อื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้ให้เกียรติทางทีมงานผู้ร่วมจัดได้เข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะโครงการนี้เนี่ยเราใช้ชื่อว่าเป็นเหมือนวงสนทนากันนะคะเป็นวงสนทนาแบบสบายๆเพื่อเราจะมาคุยกันเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสุขภาพคนมาบตาพุดนะคะเราคงจะต้องมาคุยกันว่าตอนนี้เนี่ยคือคนมาบตาพุดเนี่ยเรามีชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงนะคะเรายังมีความสุขกันดีอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่มาของการที่จะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากทางอาจารย์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็สนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานะคะโดยเฉพาะในพื้นที่มาบตาพุดเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆบ้านเราอย่างนี้มาก่อนนะคะก็ลงมาทำงานศึกษาวิจัยนะคะร่วมกับมูลนิธิบูรณนิเวศนะคะก็ชื่อเป็นจริงๆชื่อโครงการเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยรวมๆแล้วเนี่ยก็บอกว่าเป็นโครงการศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาในอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะคะแล้วก็แสวงหาแนวทางในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับอุตสาหกรรมนะคะว่าจะมีแนวทางในการอยู่ร่วมกันได้ยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงตรงนี้มันก็เหมือนเป็นเครื่องมือหรือเป็นกระบวนการนึงนะคะที่จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งนี้เนี่ยได้มาพูดคุยกันได้มาสื่อสารกันนะคะแล้วก็มาดูซิว่าเราจะมีทางเลือกในการที่จะอยู่ร่วมกันได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของงานนี้นะคะแล้วก็การร่วมจัดในครั้งนี้เนี่ยเราก็มาร่วมกันหลายองค์กรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการสภาแห่งชาติเนี่ยเรามาทีหลังเรามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีหลังนะคะหลังจากที่ทางทีมคณะอาจารย์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยร่วมกับมูลที่บูรณนิเวศเนี่ยได้ศึกษาโครงการตรงนี้ไปแล้วตอนที่มีผลการศึกษาแล้วก็มีการเสนอแนะว่าน่าจะมีการทดลองใช้เรื่องของกระบวนการสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่นี้เนี่ยตอนนั้นอาจารย์ก็ได้ไปใช้ห้องประชุมที่สำนักงานคณะกรรมการสภาแห่งชาตินะคะแล้วทางเราก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงในวันนั้นนะคะอาจารย์ก็ได้มากรุณาที่จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของตัวแนวคิดหรือกระบวนการวิธีการเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงก็เลยอาจจะชวนทดลองทำในพื้นที่มาบตาพุดเราก็เลยชวนเพื่อนกันมาหลายองค์กรเลยนะคะนอกจากเราแล้วเนี่ยก็มีทางมูลนิธิบูรณนิเวศนะคะมีทางโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีศูนย์ศึกษาและจัดการความขัดแย้งที่สถาบันวิจัยสังคมที่จุฬาด้วยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการที่ทำงานเรื่องนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันออกแบบกระบวนการค่ะค่ะเสียงชัดขึ้นมากไหมคะนะคะเอาเป็นคนเลยคนละคนเลยนะคะจริงๆในเรื่องของแนวคิดเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงนี้ที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์จากทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคะอาจารย์เขาก็บอกว่าคือมันเป็นกระบวนการที่ทำให้ทุกภาคส่วนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเนี่ยได้มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะอย่างเช่นกรณีมาบตาพุดเองเนี่ยเราคงจะมาคุยกันเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราซึ่งหลายคนก็ตระหนักดีว่ามีปัญหาเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมเราคงมาคุยกันสถานการณ์เรื่องนี้ว่าตกลงแล้วมันมีสถานการณ์ที่เราอุตส่าห์มีความพยายามหลายภาคส่วนในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันเนาะตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะคะมันดีขึ้นหรือบางตัวที่เราอาจจะยังพยายามไม่พอแล้วเราจะพยายามร่วมกันยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของมิติทางด้านสุขภาพนะคะเป็นยังไงนะคะในเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงจริงๆแล้วคงต้องชวนทุกภาคส่วนมาคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเองนะคะซึ่งวันนี้ก็เราก็เชิญหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็มีเจ้าภาพหลักนะคะที่ดูแลเรื่องปัญหาสุขภาพของคนในพื้นที่นะคะวันนี้ก็มีทั้งฝ่ายโรงพยาบาลมาบตาพุดเองนะคะทางสาธารณสุขจังหวัดเองก็มานะคะฝ่ายทางเทศบาลท้องถิ่นเองนะคะคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพตรงนี้ก็มาร่วมกับเราด้วยนะคะเชิญในส่วนของฝ่ายผู้ประกอบการเองนะคะที่เกี่ยวข้องฝ่ายของชุมชนนะคะองค์กรพัฒนาเอกชนแล้วก็รวมถึงฝ่ายวิชาการมาร่วมคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะจริงๆแล้วหลักการสำคัญในเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเนี่ยนะคะ คือในเรื่องที่มันค่อนข้างยากแล้วก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีความคิดที่แตกต่างกันเนี่ยการสร้างบรรยากาศเชิญบวกนะคะการบรรยากาศเป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้ทุกคนจะรู้สึกสบายใจในการที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าพวกเราได้ช่วยกันสร้างบรรยากาศพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ตัวนี้มันก็จะทำให้เอื้อนะคะในการที่จะคุยเหล่านี้ได้นะคะฉะนั้นเรื่องบรรยากาศนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญเนี่ยนอกจากบรรยากาศแล้วเนี่ยที่สำคัญไปไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือว่าการนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะคะโปร่งใสตรวจสอบได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ข้อมูลที่มันมีความชัดเจนนะคะเพื่อเราจะได้เรียนรู้เอาข้อมูลเหล่านี้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เพื่อที่จะแสวงหาทางออกแล้วก็ร่วมกันในการแก้ไขปัญหานะคะไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจว่าเราอาจจะต้องสร้างบรรยากาศในการคุยวันนี้แบบกัลยาณมิตรเนาะใช้ความรักใช้หัวใจคุยกันนะคะแล้วก็มาเอาข้อมูลที่แต่ละฝ่ายมีเนี่ยนะคะมาคุยกันนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดปัญญาในไหนวันนี้เราก็อุตส่าห์มาคุยในวัดแล้วเนาะเราหวังว่าวันนี้เราจะมีสติแล้วก็เกิดปัญญานะคะแล้วก็ใช้ปัญญาของพวกเรานะคะที่แต่ละคนต่างมีปัญญาในแตกต่างกันเอามารวมกันนะคะเป็นปัญญาร่วมแล้วก็นำไปสู่ทางออกแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นความที่มาที่ไปแล้วก็เป็นความมุ่งหมายนะคะเป็นเจตจำนงของความพยายามที่จะใช้เรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงมาคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุธแล้วเราก็หวังว่าการที่คุยกันในวันนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วคงไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะระหว่างว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยถ้าทุกท่านเนี่ยเห็นว่ากลไกการคุยกันลักษณะเนี้ยมันดีมันทําให้มีโอกาสได้เราได้มาพบปะมาพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยนะคะแล้วมันพอที่จะเห็นทางออกแล้วก็ทางเดินต่อไปร่วมกันเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยเราก็อาจจะช่วยกันหยิบยกว่าครั้งหน้าเราน่าจะมีประเด็นอะไรที่มาคุยร่วมกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราอาจจะหมุนเวียนไปนะครั้งต่อไปเราอาจจะไปคุยกันที่บ้านใครดีไปคุยที่ชุมชนไหนแล้วก็เวียนไปนะคะแล้วก็เราก็อาจจะชวนเพื่อนๆในชุมชนนะคะภาคส่วนต่างๆที่อยู่ในชุมชนที่สนใจตรงนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะวันนี้เราชวนกันมาเท่านี้ก็ไม่เป็นไรครั้งต่อไปแล้วอาจจะชวนนะคะกลับไปมาขยายวงแล้วก็สิ่งที่แลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จำเฉพาะเรื่องของศัพท์เทคนิคยากๆแต่เราจะเอาเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เป็นตัวตั้งนะคะเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะแล้วก็เป้าหมายในการคุยวันนี้นะคะแล้วก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะเราอยากจะให้ทางอาจารย์นะคะคณะอาจารย์จากทางญี่ปุ่นเนี่ยได้มากล่าวอะไรกับพวกเราสักเล็กน้อยในฐานะที่เป็นผู้ที่นำบทเรียนนะคะชุดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากญี่ปุ่นแล้วก็พยายามที่จะชักชวนเราว่าน่าจะลองใช้เครื่องมือตรงนี้นะคะเผื่ออาจจะทำให้การแก้ไขปัญหาบ้านเราเนี่ยมันดีขึ้นนะคะก็อยากจะเรียนเชิญอาจารย์นะคะทาเคชิมิยากิตะนะคะซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะกากุเองนะคะซึ่งอยู่ที่เมืองคุมาโมโตะนะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะคะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเปิดเพื่อการศึกษาโลกมินามิตะนะคะซึ่งศูนย์วิจัยนี้ก็เป็นศูนย์วิจัยภาคสนามนะคะอยู่ที่มินามิตะนะคะแล้วก็เป็นศูนย์วิจัยที่เปิดรับฟังข้อมูลอาจารย์ตั้งใจจะใช้คำว่าเป็นศูนย์วิจัยเปิดเลยนะคะเวลาเปิดตรงนี้ไม่ได้หมายว่าแค่เปิดประตูให้คนเดินเข้าไปนะคะแต่หมายถึงว่าเปิดรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะคะในเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์มิยากิตะนะคะในการที่จะกล่าวค่ะเรียนเชิญค่ะ
私たちの研究センターは水俣病あるいは水俣病事件の問題にいろんな視点から取り組んでいますその視点というのは医学であったり工学であったり社会学であったり経済学であったり多面的な視点で公害の原点といわれる水俣病の問題に取り組んできました。
ศูนย์วิจัยโรคมินามาตะนะคะพยายามจัดการปัญหาเกี่ยวกับมลพิษนะคะจากหลายแง่มุมนะคะทั้งด้านการแพทย์การสังคมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะก็คือพยายามจัดการจากหลายๆแง่มุมนะคะ
マプタブット問題についてはですね、この3年間取り組みを続けてきました。今日お見えの皆さんのところにコミュニティにお伺いしてお話を聞いたり、今日来てられる関係者のところにお伺いしてですね、いろんな話を聞いたりしてきました。
ทางอาจารย์ก็พยายามแก้ไขนะคะปัญหาของมาพตะพุทธมาเป็นเวลา3ปีนะคะโดยการไปเยี่ยมชาวบ้านประชาชนต่างๆในชุมชนนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมสถาบันที่เกี่ยวข้องนะคะ
またアースの皆さんや地元の住民の人たちと一緒にですね、スイス調査にも取り組んできました。
แล้วก็ไปตรวจน้ำนะคะไปตรวจคุณภาพของน้ำที่บ่อน้ำในชุมชนนะคะโดยร่วมมือกับสมาชิกมูลนิธิบูรณะนิเวศค่ะ
今日テーマとなっているリスクコミュニケーションには3つのポイントがあると思います。
เรื่องการสื่อสารความเสี่ยงนะคะก็จะมีประเด็น3ข้อที่สำคัญมากค่ะ
1つは今日集まっておられる皆さん方がこの地域の情報をみんなで共有するということです。
1なかかくการแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันนะคะ。
そして2つ目はその共有された情報に基づいてお互い討論をしですね、信頼関係を深めていくということにあると思います。
ประเด็นที่2นะคะโดยการใช้ข้อมูลที่ได้นะคะพยายามสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน。
3つ目はそのことによってこの地域のですね、いろんな危険リスクというものを最初できるだけ小さくしていく、そしてまた工業団地と地域のコミュニティが共存できる道を探っていく、そして将来像を共有していくということにあると思います。
หัวข้อที่3นะคะพยายามลดความเสี่ยงเท่าที่จะมากได้นะคะและพยายามหาทางออกนะคะเพื่อว่าชุมชนกับอันนี้กรมอุตสาหกรรมจะสามารถอยู่ร่วมหรือร่วมกันได้อย่างมีความสุข
私たちが取り組んできた水俣病事件もですね、公式確認からもう半世紀以上が経ちますが、まだいろんな問題がたくさん残っています。
คดีความของโรคมีนมตะนะคะซึ่งเป็นโรคมลพิษนะคะก็คือเราผ่านเวลามา50กว่าปีแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลงได้ยังมีปัญหาอีกเยอะเลย
被害者と原因企業の実相、そして行政との対立が続く中で、もう一方で地域の人たちはその自分たちの住む地域の将来像について真剣に話をしています。
อย่ามีความขัดแย้งนะคะระหว่างชุมชนบริษัทและภาครัฐนะคะแต่ชุมชนก็พยายามต่อสู้นะคะเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
そういう意味でも私たちは今日のこの皆さん方の取り組みからもですね、学んでいきたいというふうに思っています。
อาจารย์เองก็หวังว่าจะได้รับหลายสิ่งหลายอย่างจากการประชุมในครั้งนี
้皆さん方の積極的な参加で今日の会が有意義なものになることを祈っています。
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านขอบคุณครับ
โจทย์ในวันนี้ที่ทางทีมงานครับจัดกำหนดไว้เนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆผมคิดว่าความเข้าใจของผมเนี่ยอยู่ที่ว่าเป็นเรื่องของตัวมลพิษปัญหาจากอุตสาหกรรมกับชุมชนเพื่อจะนำไปสู่ความหวังว่าแล้วเราจะอยู่ร่วมกันต่อไปอย่างไรอย่างมีความสุขเหมือนกับเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์จากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ทาเคชิมิยาคิตะได้พูดถึงไว้นะครับซึ่งถ้าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็แยกออกมา2เรื่องที่เราจะคุยกันคือ1เนี่ยอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษกับสุขภาพแล้วใครกำลังทำอะไรอยู่บ้างเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอยู่ใครในที่นี้ก็นั่งกันอยู่ในเวทีเนี้ยนะครับทั้งฝ่ายของเทศบาลสาธารณสุขจังหวัดทั้งสายของโรงงานรวมทั้งฝ่ายวิชาการที่เฝ้าติดตามดูอยู่นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากดูแล้วว่าใครทำอะไรกันอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรที่มากไปกว่าสิ่งที่ทำอยู่เพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะเป็นทางออกที่มากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นสองเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับก็เริ่มต้นจากฝ่ายสุขภาพก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าประเด็นหลักที่คุยคือเรื่องสุขภาพก็ขอฟังทางทีมของคุณหมอนะครับ
ที่เรา เราพยายามจะดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นผลกระทบสุดท้ายแล้วก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะถ้าสุขภาพไม่ดีเราก็ทำอะไรอย่างอื่นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็เลยให้ความสำคัญทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพนะคะก็คืออย่างที่เราแล้วเมื่อกี้ว่าอสมไปช่วยซึ่งทางเพื่อนชุมชนตอนนี้เขาก็พัฒนาศักยภาพอสมเอาไปอบรมเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งร่วมมือกันกับทางสาธารณสุขนะคะแล้วเรามีแนวความคิดว่าเราจะจัดการอยากจะจ้างนักจัดการสุขภาพนะอันนี้คือเราคิดว่าใน100ครัวเรือนเนี่ยน่าจะมีนักวิชาการสาธารณสุขที่ดูแล100ครัวเรือนช่วยอสมด้วยช่วยหมอด้วยเนี่ยเพื่อดูแลให้ครอบคลุมนะทั้งทุกเรื่องนะคะทีนี้เรื่องนี้อยู่ระหว่างคิดอยู่ระหว่างขอไม่รู้ใครจะให้ความอนุเคราะห์ตรงนี้ได้นะคะนักจัดการสุขภาพซึ่งพื้นที่มาบตาพุธจะต้องไม่เหมือนพื้นที่อื่นเนาะเรื่องของการดูแลสุขภาพเราจะต้องมีอะไรที่ว่าเป็นพิเศษให้ประชาชนได้รับบริการทั่วถึงเข้าถึงง่ายขึ้นได้มีการรับรู้ในเรื่องของภัยต่างๆได้รวดเร็วกว่าที่อื่นนะคะ
สถานการณ์โรคของโรงพยาบาลคือคนพิษที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมาบตาพุธเนี่ยวัน 4-500 คนก็พบว่ามันมีที่เรารู้กันว่ามันมีอัตราโรคของระบบทางเดินหายใจมันสูงมากกว่าประเทศแล้วก็ในจังหวัดก็สูงก็ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้พูดตรงๆชัดเจนว่ามีอัตราการรับบริการนั่นคือคนไข้ที่เดินเข้ามานะครับแล้วก็อัตราเรื่องของโรคหืดของที่มาตรพุทธเองก็สูงต้องพ่นยาทุกคนอาจจะเคยรู้จักโรคหืดไหมครับโรคหืดก็คือโรคที่หลอดลมตีบต้องพ่นยาเพื่อขยายหลอดลมนะครับเพื่อที่จะให้ระบบทางเดินหายใจโล่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์โรคนะครับพูดเลยไปเลยกันทุกคนก็จะถามเรื่องมะเร็งว่าที่นี่มันสูงไหมคือมะเร็งจริงๆเนี่ยข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องของสถาบันมะเร็งที่เขาทำวิจัยนะครับก็คือฐานข้อมูลมะเร็ง10จังหวัดนำร่องนะครับหนึ่งในนั้นเป็นจังหวัดระยองมีลำปางมีอะไรเงี้ยนะครับนะพี่มุกก็รู้อยู่นะฮะเขาก็มีงานวิจัยมาว่าในจังหวัดระยองเนี่ยมีมะเร็งบางชนิดมากกว่าจังหวัดอื่นนะครับแต่ความสัมพันธ์ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับมลพิษไหมในมุมวิชาการยังบอกไม่ได้นะกรมสถาบันมะเร็งก็บอกไม่ได้นะครับก็บอกไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานทางวิชาการนะครับเคสที่ได้ประโยชน์จากการตรวจสุขภาพเรื่องของโครงการเฝ้าระวังเนี่ยนะครับที่ผมเจอเองเนี่ยหนึ่งคนไข้เป็นไวรัสตับอักเสบซียังไม่มีอาการนะได้ทำการรักษาก่อนที่จะมีอาการเพราะว่าไวรัสตับอักเสบซีทางการแพทย์เชื่อว่าถ้าเป็นนานๆสัก 2-3 ปีเป็นมะเร็งตับนะถ้าเขาได้ทำการรักษาก่อนก็แน่นอนว่าคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับเราเจอเคสที่มีก้อนที่ปอดผิดปกติสงสัยมะเร็งแล้วทำการรักษาก่อนนะครับก่อนที่เขาจะมีอาการนะก็จะมีเคสประเภทนี้เข้ามาให้เห็นชัดเจนว่ามียังไงแต่ในถามว่าตรวจทั้งหมดแล้วมันสามารถบอกอะไรมลพิษได้ไหมคือแนวโน้มของมลพิษเนี่ยเรื่องของ 2-3 ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับตามตรงว่าทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็พยายามปรับลดจากตัวเลขที่เห็นนะครับไม่ว่าซ็อกเองน็อกเองหรือ VOC เอง VOC เองก็ลดลงแต่ว่าก็ยังเกินค่ามาตรฐานนะครับก็เป็นปัญหานะครับที่ว่ากันผลการตรวจอย่างที่บอกครับว่าก็มีประมาณ 1-2% ที่ผิดปกติแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาเข้าสู่กระบวนการที่เราดูแลต่อไปนะครับอีกอันนึงเราตรวจ 10,000-20,000 คนเรายังไม่เจอมะเร็งเม็ดเลือดขาวรายใหม่นะครับในโครงการที่ตรวจไม่เจอคนที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวรายใหม่โอเคนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ
ไปที่ทางภาคอุตสาหกรรมนะครับเราก็เห็นอยู่กับความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการลดการปล่อยมลพิษจากจุดต่างๆอยากฟังข้อมูลครับการดำเนินงานหลักๆตอนนี้ทำอะไรอยู่การติดตามสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ฟังข้อเสนอเพิ่มเติมว่าอยากจะให้ทางอุตสาหกรรมทำอะไรเพิ่มเติมในอนาคตวันนี้ขอฟังดูก่อนครับว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เชิญครับ
ครับก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังก่อนว่าเราเป็นแค่ตัวแทนของกลุ่มเพื่อนชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราขาดไปภาคหนึ่งก็คือภาคของการนิคม นะครับเพราะนั้นเราก็จะตอบในส่วนที่เราทำว่าเราทำอะไรไปบ้างประเด็นที่หนึ่งที่กลุ่มเพื่อนชุมชนที่มองว่ามันเป็นปัญหาของพื้นที่จะมองว่ามันเป็นปัญหาพื้นฐานก็ว่าได้มันเจอจากเรื่องของความไม่สมดุลความไม่สมดุลในเรื่องของการพัฒนานะครับเพราะนั้นมันจะมาทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องทางด้านสาธารณสุขเรื่องของทางด้านการศึกษาเรื่องของถนนหนทางทุกเรื่องอันนี้คือปัญหาพื้นฐานของจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้พอมันเกิดขึ้นในเรื่องของการพัฒนาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยในเมื่อมีปัญหาจากเรื่องของงบประมาณนะครับเราก็ทราบกันอยู่ว่ามีปัญหาเรื่องประชากรแฝงนะครับย้ายมาประกอบงานมาทำงานชั่วคราวก็ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาดังนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องของงบประมาณที่มาสนับสนุนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเทศบาลส่วนท้องถิ่นโน่นนี่นั่นมันจะเกิดปัญหาฟังของโรงงานเองในฐานะที่ผมเองก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนชุมชนเนี่ยก็มองว่าในกลุ่มของโรงงานเองก็ต้องปรับปรุงตัวนะครับโรงงานต้องยอมรับว่าก็เหมือนกับบัวซีเราก็มีทั้งโรงงานที่ดีและก็โรงงานที่ไม่ดีดังนั้นโรงงานที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องหาทางปรับปรุงเขานะครับไม่ใช่ว่าโรงงานเราปกปิดด้วยกันเองไม่ใช่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยที่เราจะเอื้อมมือไปบอกเขาว่าให้เขาปรับปรุงโน่นนี่นั่นเนี่ยบางทีเราไม่มีอำนาจนะเพราะนั้นกลุ่มเพื่อนชุมชนเนี่ยก็เลยมารวมตัวกันเนี่ยเพื่อจะพยายามทำในกลุ่มของโรงงานโดยการว่าหาทางยกระดับโรงงานที่ไม่ดีให้ปรับปรุงทั้งเรื่องความปลอดภัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นฟังของพวกเราที่เราทำอยู่ยังสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ VOC VOC เนี่ยเราต้องยอมรับว่าในส่วนของมาตรฐานเนี่ยประเทศไทยเนี่ยในส่วนของมาตรฐานเนี่ยที่เรากำหนดไว้เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ต่ำที่สุดในโลกผมพูดได้เลยว่า 1.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ต่ำที่สุดในโลกนะครับลองสอบถามทางญี่ปุ่นดูได้สอบถามทางอังกฤษดูได้อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อตรงนี้มันเกิดขึ้นถามว่าการยกระดับในของมาตรฐานเนี่ยเราต่ำที่สุดในโลกเนี่ยมันดีหรือเปล่าตอบว่ามันดีแต่มันสร้างอะไรมันสร้างความปริวิตกให้กับชุมชนถามว่าใครจะรับผิดชอบในเมื่อมาตรฐานตรงนี้มันสูงเกินไปใครจะรับผิดชอบลุงแกตกใจบอกว่ามันเกินมาตรฐานใครจะรับผิดชอบเพราะทุกคนมาเข้าใจว่ามันเกินมาตรฐานคือมันจะตายหรือเปล่าทุกคนเข้าใจว่าอย่างนั้นปัญหาทางภาคเหนือบอกว่าคุณละอองไม่ให้เกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตอนนี้มันเกินมาตรฐานแล้วคนตกใจนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นตัวอย่างของมาตรฐานที่ว่าผมก็ไม่ได้โทษใครว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสังคมต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าการกำหนดมาตรฐานการกำหนดไม้บรรทัดต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเราไม่ได้เก่งที่สุดในโลกประเทศไทยนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่อยากให้แม้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาอย่างนั้นฟังของผู้ประกอบการทำอะไรเราจัดสัมมนาจัดสัมมนาเรื่องของ VOC เพื่อลดทำเรื่องของ VOC inventoryเชิญเราแชร์ความรู้กันเป็น knowledge sharing แชร์ความรู้กันเพื่อเอาโรงงานซึ่งเขาไม่มีบุคลากรเขาไม่มีวิธีการในการทำมาตรฐานเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยแชร์ความรู้กันไปบอกเขาว่าต้องทำยังไงเราทำไป 2-3 ครั้งเราจะทำต่อไปก็มีเรื่องของ VOC manual เราจะทำออกมาเพื่อต้องการยกระดับของกลุ่มผู้ประกอบการโดยการถึงแม้มาตรฐานมันจะต่ำที่สุดในโลกแล้วแต่เราก็ต้องทำเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราไปแก้อะไรไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกันคือโรงงานก็ต้องปรับปรุงตัวอันนี้ก็คือเรื่องของโครงการเพราะนั้นฟังเราก็พยายามทำเต็มที่แล้วเราก็พยายามรวมหลายๆมิตินะครับเพราะว่าเราทำเองเนี่ยโดยตามลำพังเนี่ยเราก็คือโรงงานหรือผู้ประกอบการเราไม่มีอำนาจเพราะนั้นเราก็ต้องร่วมมือกับภาครัฐทำยังให้มันเกิดขึ้น
วิธีการในการที่เราจะสื่อสารสุขภาพกับเขานะคะเราก็บอกเขาว่าอ่ะมลพิษจากสถานการณ์ทางอากาศอย่างนี้น่าจะเกิดจากแหล่งสาเหตุอะไรบ้างนะคะเราก็สื่อสารกับให้เขารู้ว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันนะคะทำยังไงก็ได้ควบคุมที่แหล่งกำเนิดที่บ้านใช้เครื่องยนต์อะไรใช้เคมีอะไรที่อยู่กับประสานพวกนี้ไหมก็ให้ลดการใช้นะคะนี่คือเขาจะรู้สึกและสำเร็จได้นะคะในสิ่งที่เขาจะจัดการสุขภาพของตัวเองได้เลยนะคะแต่สิ่งที่เขาคิดว่าเขาได้รับผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาสอนเขานะคะว่าอาการแบบไหนนะคะได้รับกลิ่นแบบไหนนะคะมีฝรั่งสุกหัวไม่ขีดนะคะอะไรเยอะแยะมากมาย นะคะเขาควรจะสื่อสารให้กับใครนะคะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดจริงในพื้นที่นะคะไม่ได้เกิดจากความวิตกกังวลของเขานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาได้กลิ่นแล้วพอเราไปเนี่ยกลิ่นมันหายไปแล้วนะคะแต่ในส่วนเทศบาลเองเนี่ยเราก็เชื่อใจเขานะคะค่ะเพราะกลิ่นเนี่ยมันมาแป๊บเดียวนะคะในเรื่องของการเกิดมลพิษทางอากาศเนี่ยค่ะมันมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเอื้อกับมันเยอะนะคะมันจะเป็นลมเพลมพัดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าแค่เขายกหูโทรศัพท์มาแจ้งเรา 3-4 ทุ่มเนี่ยเราก็ถือว่าเขาต้องเสียค่าโทรศัพท์แล้วค่ะเขาคงไม่แกล้งเจ้าหน้าที่หรอกค่ะนะคะแล้วยังมีบางทีตี 3ด้วยความเกรงใจนะคะก็ส่งเมสเซจมานะคะปี๊ดๆมาที่เครื่องนะคะคุณหลับสบายดีอยู่ใช่ไหมขณะนี้เขากำลังดมกลิ่นน้ำมันอยู่นะคะเราก็จะเรคคอร์ดตรงนี้ไว้นะคะเป็นจำนวนของการร้องเรียนนะคะเลยที่เราจะมาจัดหมวดหมู่เป็นเรื่องของผลกระทบทางอากาศนะคะทางน้ำนะคะแล้วก็เป็นผลกระทบทางเสียงนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องขยะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นจัดการอยู่แล้วนะคะอันนี้ในเรื่องของการสื่อสารสุขภาพนะคะให้คนในชุมชนได้ทราบนะคะ
เออุตสาหกรรมมัธพุทธเนี่ยตอนนี้น่ะมันก็วิกฤตแล้วนะวิกฤตถามว่าวิกฤตอะไรวิกฤตทั้งมลพิษวิกฤตทั้งชุมชนนะวันนี้ผมอยากว่ายกมือหน่อยชุมชนมาจะลูกมีกี่คนวันนี้เรามาพูดเนี่ยเขาก็ไม่มีมาแล้วจะพูดกันนักวิชาการแล้วก็ชุมชนไม่รู้เลยมันยังท่านเนี่ยว่าสารบางตัวชุมชนก็ไม่สามารถจะรู้ได้ฉะนั้นต้องให้ชุมชนเขาเรียนรู้ด้วยนะครับอันนี้ปัญหาอันเนี้ยผมก็ยังคิดอยู่เรื่องฝุ่นฮะเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพก็ดูในเอกสารเหมือนกันฝุ่นนี่เขาร้องเรียกอะไรTPS ฝุ่นรวมใช่ไหมแล้วก็PM 10ไมครอนนะครับแต่รู้ระหว่าง 5.2 ถือว่าอันตรายใช่ไหมครับฮะอันนี้ก็ถือว่าผลกระทบด้านสุขภาพมาพูดเรื่องนี้หมายถึงว่าถ้าโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่หยุดเนี่ยคนมัธยพุทธเชื่อได้แล้วเกินวิกฤตแน่นอนดังนั้นที่โรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างอยู่ในมัธยพุทธกี่โรงล่ะรวมทั้งระยองด้วย 1,700 กว่าโรงใช่ไหมอันนี้ก็เหลือสาหัสกันแล้วแล้วคุณหมอจะรับไหวหรือรับไม่ไหวดังนั้นอุตสาหกรรมมัธยพุทธหรือนายองก็ต้องชะลอไว้ก่อนต้องศึกษาตัวนี้ชัดเจนต้องให้ชุมชนเขารู้เรื่องซอกเรื่องน็อกเรื่องอะไรสารพัดอย่างนี่ชุมชนก็ไม่รู้ล่ะไอ้ซอกมันเป็นไรน็อกเป็นไรผมไม่ใช่อวดรู้นะก็13ปี8เดือนก็สามารถจะศึกษางูปลาปลาสนิกอะไรต่างๆก็ว่ากันเรื่อยไปนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับคราวนี้มาพูดถึงเนี่ยวันนี้ผมไม่อยากว่าชลูดน่าจะมาไอ้เรื่องบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์โซนเนี่ย 2,000 เมตรวันนั้นผังเมืองก็พูดอ่ะ 2,500 เมตรเพราะว่าคุณพูดนะจริงก็2,000เมตรทั้ง2โลอีก50เมตรใช่ป่ะอันนี้ท่านพูดอันนี้ก็ทำไม่ได้นะครับมาจะพูดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะควรทำให้เป็นรูปธรรมในทีหนึ่งฮะลดอาจารย์มลพิษทำไหมทำประปาโอเคแต่ประปาตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าวันดีคืนดีมันก็สีดำออกมานะเดี๋ยวให้น้อยก็พูดเถอะอันนี้นะจริงๆแล้วมันจะมีไอ้เรื่องน้ำบ่อตื่นอะไรสารพัดอย่างสารนี่เขียนมาเยอะนะทั้งนั้นตรงประเด็นที่ท่านพูดหมดเลยสารเบนซินสารอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่รบกวนเวลาเขาต้องคุยกันทั้งครึ่งวันนะครับจริงก็มีผลกระทบเยอะแยะไปน้ำบ่อตื้นมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำมลพิษทางดินมันมีหมดเขาบอกว่าดินน้ำลมไฟหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยดังนั้นวันนี้ก็มาท้อนผมก็เสียใจเหลือเกินว่าคุณชลูเดี๋ยวเขาไม่มากันเขาอยากจะรู้ว่าเรื่องบัฟเฟอร์โซนทลายไอ้โปรเทคชันทิศทลายมีการแก้ไขต้องย้ายชุมชนออกจากพื้นที่หรือไปไหนอะไรทำนองนั้นอะวันนี้มาพูดที่วัดนะจะย้ายไม่ได้วัดเนี่ยย้ายไม่ได้วัดเอามาดูย้ายแล้ววัดน้องแฝดจะต้องว่าย้ายวัดมาฉลูจะต้องว่าย้ายเนี่ยผมว่าไม่ใช่งั้นเราลองมาเอื้อกันนะนะท่านนะมาเอื้อกันเราจะพัฒนาอย่างไรถึงจะระบบนิเวศหรือจะระบบสังเวชอะไรก็ว่ากันไปให้มันชัดเจนนะครับก็ขอแต่เพียงคราวนี้เดี๋ยวให้หลวงน้อยก็เรื่องน้ำประปาครับขอขอบคุณครับ
ครับกับผมหลวงน้อยอุตสาหกรรมมาประพุทธยังมีมา20กว่าปีแล้วนะแต่การแก้ไขเนี่ยลุงน้อยไม่รู้ว่าเขาแก้ไขกันแบบไหน คือแก้ไขแบบว่าให้มันจางไปหรือแก้ไขเพิ่มเติมอุตสาหกรรมขึ้นมาเรื่อยๆคนในท้องที่มาสัพพุทธที่มันเจ็บป่วยกันเนี่ยเขาแก้ไขทางสาธารณสุขรักษายังไงเนี่ยลุงน้อยไม่รู้หรอกที่มีผลกระทบทางร่างกายของชาวบ้านก็ลุงน้อยก็เลยเอื้อมตัวเองเนี่ยที่ได้ไปตรวจสุขภาพผลวิจัยออกมาว่าในร่างกายลุงน้อยเนี่ยเม็ดเลือดขาวเริ่มผิดปกติมีสารหนูอยู่ในร่างกาย 65.5 ภรรยาผมมีอยู่280ผมหันไปถามสาธารณสุขถามหมอว่าจะรักษายังไงไม่ต้องรักษาไงลุงอยู่เฉยๆนี่คำนี้ลุงน้อยกังวลที่เม็ดเลือดขาวผิดปกติที่ไอ้ปอดมีเป็นพังผืดอยู่ก็หมอก็บอกว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรชายโครงซ้ายนี่มีเป็นจุดอยู่แค่ผมคนเดียวผมก็กังวลเป็นห่วงไอ้ร่างกายเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะรักษายังไงเพราะลุงน้อยไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็คือส่งให้หมอแหละก็อสมเนี่ยไปวัดความดันของลุงน้อยที่บ้านผมถามมันเนี่ยมันเกินไหมเอ้ยไม่เกินหรอกพอเสร็จแล้วฉันก็ดูไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณมาวัดทำไมยังน้ำใต้ดินน้ำบ่อตื้นเนี่ยก็มีคณะกรรมการหลายชุดที่ไปตรวจเอาไปดูผลวิจัยออกมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ที่การแก้ไขแท้จริงน่ะมันเป็นยังไงลุงน้อยก็ไม่รู้ลุงน้อยอธิบายอย่างนี้หรือว่าลุงน้อยจะทำหลักฐานเนี่ยทำไม่เป็นลุงน้อยเมื่อวันซื้อนะอาจารย์ผมเห็นไอ้กบเนี่ยไอ้สัตว์ขึ้นน้ำขึ้นบกในโดดไปอยู่ในบ่อประมาณอาทิตย์นึงอาจารย์ไอ้หนังของกบเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรถึงมันพองได้เหมือนถูกน้ำร้อนลวกเนี่ยในน้ำบ่อตื่นบ้านลุงน้อยเนี่ยนี่ตรงนี้ลุงน้อยกังวลมากเมื่อวานเว้นเมื่อวานซื้อลุงเจริญไปยืนคุยกับผมไอ้ลุงน้อยทำไมมะม่วงมันหล่นแบบนี้ผมไม่รู้ว่าลุงเจริญมันมีหน้าที่หล่นแต่ผมไม่รู้จะรักษายังไงเนี่ยเวลานี้จะหมดสวนแล้วที่อาจารย์ไปยืนวิจัยหรือไปคุยกันที่บ้านลุงน้อยเวลานี้ต้นสะเดาที่อาจารย์ไปยืนอยู่มันตายแล้วต้นที่สองต้นขนุนเนี่ยตอนนี้สักเกลูกประมาณเนี้ยเกือบจะหมดต้นแล้วต้นก็จะตายแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับพื้นที่มากสะพุดนี่ลุงน้อยเป็นกังวลและเป็นห่วงแต่ภาคอุตสาหกรรมจะทำยังไงที่ว่ารถไอ้นู่นรถไอ้เนี่ยมีหลักฐานในยืนยันในประชาชนชาวบ้านมากสะพุดมั่งให้เป็นรูปธรรมบอกว่าลดแล้วลดแล้วแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้เห็นแต่พอกลางคืนเห็นละแสงไฟมันลุกขึ้นไปสูงสูงเนี่ยนี่ลุงน้อยไม่ใช่มุสาพูดเมื่อคืนลุงน้อยนอนหัวผ่านหมอนบอกกับเพื่อนบ้านดูที่น่ะเขาบอกเขาลดมันลดได้ลงมากี่เมตรที่มันลุกขึ้นไปสูงสูงเนี่ยความเจ็บป่วยของคนมากประพุทธและบริเวณข้างเคียงเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าไอ้มะเร็งน่ะเป็นเกิดจากอุตสาหกรรมไหมลุงน้อยหูได้ยินว่าไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมเนี่ยลุงน้อยเคยพูดว่าแม้แต่สาธารณสุขก็ฝันทงไม่ได้ก็ความเจ็บป่วยทุกเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยเป็นความจริงและมีกังวลเป็นห่วงกันมากพวกลุงน้อยเนี่ยเราบอกมาเสมอว่าเราไม่ได้ไล่ฮะอุตสาหกรรมรื้อทิ้งหรอกแต่อุตสาหกรรมอยู่ได้ต้องให้ประชาชนอยู่ได้แต่นี่อุตสาหกรรมอยู่ได้คนพื้นที่มาสะพุดดั้งเดิมต้องล้มลุกคลานอย่างพวกลุงน้อยเนี่ยไม่มีเงินเดือนอาศัยพืชผลเกษตรไอ้ล้มลุกคลุกคลานใบไม้เนี่ยแต่ก็ไปผลมาตะพุทธจะหาพวกนี้กินไม่ได้สาเหตุมาลุงน้อยก็สันนิษฐานว่าน้ำใต้ดินมันอาจจะเสียทั้งหมดคุณแบงค์เนี่ยเคยไปบอกลุงน้อยเอาน้ำประปาที่รถต้นไม้ผมถามคุณแบงค์ว่าแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนไปเสียค่าน้ำอาจารย์เรนูนี่ท่านไปก็ไปเห็นกระต่ายมาบ้านลุงน้อยเกิดผลกระทบอะไรอยู่ๆบางคนไปเนี่ยมันเกิดคันขึ้นลุงน้อยก็คงจะอธิบายไม่ไหวเนี่ยพูดแค่นี้มันเหนื่อยแล้ว
อันนี้มุมมองของนักวิชาการที่ติดตามอยู่คิดว่าทำไมมันถึงยังมีปัญหาอะไรลักษณะนี้อยู่จะมีข้อเสนอเพื่อมีทางออกที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาให้มันอยู่ร่วมกันได้มากขึ้นจะทำอย่างไร
ถ้าเรามองเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยนะตอนแรกมาถึงก็ได้ยินเรื่องยังมีพูดถึงเรื่องของแรงงานย้ายถิ่นซึ่งแก้ไม่ได้แปลกใจมากนะ
หมายถึงว่าสองสมมติเรามองเหตุที่ผ่านมาเนี่ยการที่จะแรงงานย้ายถิ่นมาแล้วมาย้ายทะเบียนบ้านมาด้วยมันยากมากเหรอแล้วกฎหมายเนี่ยมันชัดเจนนะว่าต้องย้ายแค่นี้เพียงแต่ว่าจับมือกันหรือเปล่าระหว่างโรงงานซึ่งสามารถบอกได้ว่าถ้าคุณไม่ย้ายมาเราไม่รับคุณอันที่สองฝ่ายถือกฎหมายแล้วมันก็จะแก้ปัญหาไปได้เยอะเลยนะคะแล้วเรื่องนี้ประชาชนเรียกร้องมานานเราต้องเข้าใจนะว่าจำนวนหัวประชากรเนี่ยมันสอดคล้องกับจำนวนงบประมาณของรัฐที่จัดมาเพราะฉะนั้นนอกจากโรงงานเนี่ยจะมาสร้างมลพิษเพิ่มในสิ่งที่เป็นเคมีแล้วเนี่ยนะคะยังเท่ากับเอาคนงานมาแย่งใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นอันนี้ดิฉันคิดว่าถ้าแก้ได้จริงๆเนี่ยมันแก้ไม่ยากเลยนะคะการย้ายทะเบียนราษฎรสมัยนี้นี่มันออนไลน์นะคะแล้วมันสามารถเปิดทะเบียนบ้านพิเศษขึ้นได้ในท้องถิ่นนะคะดิฉันคิดว่าทำเถอะค่ะถ้าจริงใจจะแก้ปัญหานะโครงการเพื่อนชุมชนเนี่ยดิฉันว่าจริงใจนะเป็นแต่ว่าโรงงานเนี่ยมันมีทั้งโรงงานใหญ่โรงงานเล็กนะคะสิ่งที่ทำน่ะเรียนคิดว่าทำเรื่องนี้ให้เป็นจัดเป็นอันดับหนึ่งหน่อยได้ไหมมันไม่ยากเรื่องที่สองเรียนคิดว่ามีความพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ว่าโรงงานได้ปลูกต้นไม้เป็น protection strip 2ปีที่ผ่านมานี่อยากทราบจังเลยนะคะว่าโรงงานที่มีอยู่ประมาณ 1,700-1,800 โรงเนี่ยมีกี่โรงงานที่ทำเพราะมันง่ายมากนะคะในการที่จะล้อมรั้วด้วยต้นไม้สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากโรงงานไปถึงชาวบ้านเวลาเราพูดเรื่องนี้เราอาจจะเชื่อมโยงกับที่ทางภาคอุตสาหกรรมพูดว่า VOC ที่มาตรพุทธเนี่ยมันกำหนดเอาไว้ต่ำมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นเรียนคิดว่าถ้ามองในแง่การกำหนดเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่เทียบแต่จำนวนตัวเลขปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างคะไม่มีที่ไหนในโลกนะที่จะมีจำนวนโรงงานหนาแน่นแล้วอยู่ชิดกับชุมชนมากเท่าที่โรงงานที่ไหนมาตรพุทธเพราะฉะนั้นจะมองเฉพาะเชิงตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้หรอกค่ะเรียนคิดว่าต้องมองปัจจัยอื่นเพราะเวลาเราพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยเรากำลังเฝ้าระวังเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของคนนะคะเรียนย้อนกลับมานะคะอยากให้ทำประเด็นที่สองมากๆเลยที่ทำง่ายนะคะแล้วไม่ต้องไปติดตั้งตรวจวัดอากาศอะไรก็คือปลูกต้นไม้ล้อมรอบโรงงานตามแนวทางนะคะที่กรรมการสี่ฝ่ายเนี่ยได้เสนอแล้วกรมโรงงานเองก็รับและยังพูดในกรรมการสี่ฝ่ายนะคะว่านอกจากรับที่จะทำในมาตรพุทธแล้วยังจะใช้ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาอนุญาตโรงงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศด้วยแต่ที่ฉันไม่รู้ว่ารับในการประชุมแล้วไปสู่การปฏิบัติหรือเปล่านะคะคือโรงงานเนี่ยมีต้นทุนเยอะนะงั้นถ้าจะทำแทนที่จะไป CSR บนจอทีวีนะคะที่ฉันคิดว่าทำจริงโดยปลูกต้นไม้เนี่ยที่ฉันรู้ว่ามันต้องลงทุนนั่นแหละแต่ว่ามันช่วยหลายอย่างค่ะนะช่วยทั้งโลกนะคะเพราะโรงงานเองก็ปล่อยสารที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะคะที่ทำให้เพิ่มอุณหภูมิของโลกนั้นการปลูกต้นไม้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะคือทำแล้วได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะคะคราวนี้อยากจะเชื่อมโยงว่าคนในละแวกบ้านลุงน้อยเนี่ยมีปัญหาเรื่องสารหนูในร่างกายสูงมากนะคะแล้วก็เรียนก็ได้ขอให้ลุงน้อยเนี่ยจับคางคกที่บ้านลุงน้อยเนี่ยมาให้เลี้ยงตรวจเลือดทำไมเลี้ยงเอาคางคกที่บ้านลุงน้อยเพราะว่าคางคกพันเนี่ยมันเป็นคางคกบ้านมันอยู่กับชุมชนมันจะสะท้อนว่าปัญหาที่ชุมชนได้รับเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเลี้ยงเทียบผลการตรวจเลือดของคางคกที่บ้านลุงน้อยเนี่ยกับคางคกที่จับได้ที่สวนเกษตรอินทรีย์ที่บางเรนโอ้ของที่บ้านลุงน้อยนี่มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมนะมีเซลล์ที่ผิดปกติเนี่ยสูงกว่าประมาณ5เท่านะคะอันนี้ก็คือไม่รู้จะตรวจในคนยังไงฮะเพราะมันมีปัจจัยนะอย่างที่ลุงน้อยบอกว่าเวลาลุงน้อยตรวจผิดปกติเนี่ยสาธารณสุขก็ไม่กล้าฟันธงไม่มีใครกล้าฟันธงเพราะว่าลุงน้อยเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ในกรงเหมือนหนูทดลองที่ได้รับสารพิษ
นะปัจจัยเดียวลุงน้อยเนี่ยมีโอกาสได้รับสารพิษจากปัจจัยหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันไม่สบายใจเลยก็คือว่าตอนที่เราอยู่ในกรรมการ4ฝ่ายเนี่ยมีการพูดเรื่องนี้ว่าทำไมคนเหล่านี้ไม่ใช่ลุงน้อยนะที่มีสารหนูเยอะนะคะเด็กนักเรียนในโรงเรียนในละแวกนี้เนี่ยมีสารหนูในร่างกายเกินเกณฑ์มาตรฐานเยอะนะคะคราวนี้คำถามว่าเรียนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้จะดูแลกันยังไงนะหรือว่าเราจะป้องกันยังไงนะอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยใต้ดินเนี่ยมันเคยทำเหมืองอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องสารหนูเนี่ยปนเปื้อนออกมาเรียนก็เลยถามท่านว่าถ้าเรารู้ว่าบริเวณที่ดินแถวนี้มีสารหนูเนี่ยโดยหลักการป้องกันเนี่ยต้องไม่อนุญาตให้สร้างโรงงานเพื่อขุดเจาะใดๆทั้งสิ้นเพิ่มเติมเพราะมันจะเป็นการพลิกเอาสารหนูที่อยู่ในส่วนลึกของเปลือกโลกเนี่ยขึ้นมาอย่างเนี้ยเรียนพูดเรียนมองแล้วว่าอ่านข่าวทีไรก็จะพูดอย่างเนี้ยแต่ไม่ได้พูดต่อว่าแล้วจะป้องกันยังไงแล้วลองถามสิคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเวลาอนุญาตโรงงานที่ไม่ใช่โรงงานรุนแรงที่ทำแต่ EIA เนี่ยเคยบอกไหมว่าโรงงานไหนที่จะมาตั้งอยู่บริเวณนี้ต้องส่งผลการตรวจดินบริเวณของจะสร้างโรงงานว่ามีสารหนูปนเปื้อนหรือเปล่าไม่เคยมีก็เลยไม่ทราบว่าข้อมูลที่มีเนี่ยทำไมไม่เอาไปใช้ไม่เอาไปป้องกันกับเปิดโอกาสให้มันจะขยายการปนเปื้อนของสารหนูไปอยู่ในวงกว้างเอาแค่นี้ก่อนดีนะประเด็นมันเยอะ